Що з економікою? Економікою. Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Це наш спільний проект громадського радіо «Центр економічної стратегії» і Vox Україна, де ми раз на тиждень з фаховими експертами з'ясовуємо, що відбувається з економікою України. Сьогодні в нас буде тема така сфокусована на одному з ринків. В минулому випуску ми говорили про IT і про те, що як війна вплинула на цю сферу. Якщо ви прогавили, можете надолужити і послухати там класні результати досліджень. А сьогодні в нас фокус фарма. У нас сьогодні в студії гості Євгенія Піддубна. Вона є директоркою з корпоративних комунікацій Фармак, великої компанії і такою давньою історією на ринку України і також активного експортера. А також Євгенія є головою комітету з питань охорони здоров'я Спілки українських підприємців, тому в такому ключі ще може представляти в цілому там сферу з не лише з боку компанії, яка виробляє ліки, а й з боку там різних гравців і стейкхолдерів. Дуже раді, що ти знайшла для нас час і до нас прийшла. Привіт.
Привіт. Та, я зараз представлю Юлю Мінчеву, а я Юра Гайдай, і ви знаєте, хто з нас звідки, тому я навіть не буду далі забирати час. Скажу лише, що ми вирішили, коли вже трішки вляглися пристрасті навколо, я не знаю, чи це по радіо слово можна говорити срач, але, напевно, можна, воно більше цензурне. От коли цей рецепт срач закінчився, ми вирішили його обговорити на холодну голову, власне, з фаховою людиною з ринку, і спробуємо це сьогодні зробити.
Ну,
в тому числі.
Далі
і
підемо, знаєш, бо речі живуть та півтора дні в Фейсбуці, це так треба просто чергове, можемо не встигнути,
тому
а вічні теми, вічні теми.
Тому я кажу з холодною головою.
Давайте. В нас перше питання, як взагалі ринок пережив війну, насправді, яким це був рік для сектору. Це таке базове питання, яке ми на початку задаємо для всіх, бо воно там далі дає нам простір для рефлексії. Це перше питання. А друге, це хочу так одразу запитати про торгівлю, як ви експортували більше-менше, так само, через які шляхи, зважаючи на те, що ну там у нас залишився тільки західний кордон, і чи у вас сильно змінилась там структура, наприклад, експорту?
Дуже дякую за запрошення. Тема дійсно цікава. Цікаво, як різні бізнеси пережили минулий рік і вже пристосувалися вже в цьому році. Фармацевтичний бізнес, він специфічний, тому що дуже соціальний, він стосується того базового, без чого людям важко прожити, скажімо так, і у мирні часи, а особливо у військові часи, ще складніше. Це що в нас? Доступ до води, доступ до ліків, доступ до зв'язку, певно, до їжі. Це от таке найбільш базове, що потрібно, ліки туди входять. Було найважче, мабуть, було, коли почалися активні бойові дії, обстріли. Ви пам'ятаєте, багато аптек закрилися з безпекових питань. Також в нас великі, в нас всього два таких найбільших гравця-дистриб'юторів, і в них величезні склади. І також, якщо там були певні питання, скажімо так, безпекові або доступу до складів, звичайно, через це дуже сильно поламалася внутрішня логістика всередині країни і фактично був аутосток в аптеках. Зважаємо ще на те, що велика кількість аптек була закрита. Дуже дякуємо колегам з аптечних мереж, які виходили в найгарячіших точках, в бронежилетах і відпускали ліки. Це абсолютні герої, так, наряду з тими, хто воює, потім з тими, хто під тими ж обстрілами чи налагоджував і енергетику, і іншу інфраструктуру. Отже, проблеми були навіть, коли, якщо говорити про Київ, так, коли ставилися блокпости, коли бетонні блоки ставилися, і фури не могли проїхати, було важко навіть в цьому доставляти ліки. В нас у Фармак була своя проблема. В нас склад знаходився великий, єдиний. Фармацевтичні склади відрізняються тим, що там спеціальні температурні режими, дуже-дуже багато вимог. Є така європейська та світова вимога Good Manufacturing Practice, це для виробничих підприємств. Так само Good Distribution Practice, це там ціла низка величезна вимог до транспортування, зберігання лікарських засобів, тому дуже важко просто відкрити якийсь склад борошно і там
ну,
зберігати
ти, фактично,
ліки.
Ти не можеш, насправді.
Так, так, тому він відкрити. В нас був один, повністю автоматизований, дуже гарний.
Наскільки я знаю, є частина лікарських засобів, котрі, в принципі, і доставляються з маркерами температурними, так, котрі вказують, так, чи дотриманий температурний режим.
Так, там не така прям велика частка лікарських засобів, які, наприклад, вакцини, пам'ятаєте, з Файзером, коли була проблема знайти холодильник, тому що там мала бути мінусова температура, шукали навіть холодильники, які не пристосовані для перевезення лікарських засобів, такі були часи. Ось, мені навіть здається, що за останні 5 років важко сказати якісь некризові часи.
Нормальні часи.
Нормальні часи, так. Отже, в нас був склад село Калинівка, Маркарівський район, прямо по трасі. Там, де стояли, скільки там було танків. Я боюся зараз пригадувати. Мені здається, штук 50 там стояло. Ну, важкої техніки. Не впевнена точно, що це було танки. Мене там не було. Отже, він був відрізаний. Там на 1,5 мільярда гривень продукції. І що важливо, і важливо, ще більш важливо згодом стало, що там не тільки готова продукція, якої, в принципі, бракувало тоді по Україні, особливо там інсуліни, особливо хронічні лікарські засоби для лікування хронічних хвороб, гормони, там, протидіабету і так далі, там, для астматиків. Ось, там ще було первинне пакування. Що таке первинне пакування? Там ампули, блістери і так далі. Тобто навіть ми не могли фактично створити, виробляти так, нові лікарські засоби, тому що все було заблоковано. Згодом ми дізналися, що склад зруйновано вщент, там такі фотографії, згоріло все. Є одна фотографія, моя улюблена, наш лікарський засіб заспокійливий корвалол, там такий маленький флакончик, він обгорілий такий, виглядає як бандера смузі в променях, променях сонця. Такий обгорілий, але дуже гордий. Це, мабуть, єдиний флакон, який там зберігся на тому складі. І тому в нас був величезний челендж. Ви розуміли, постачальників активних фармацевтичних інгредієнтів, тобто фармацевтична хімія, так, для лікарських засобів, що є основою лікарського засобу, в Україні не так багато її виробляється. В нас є свій завод з такого виробництва, але він покриває невелику кількість, там всього 20 субстанцій виробляється. Основними експортерами є Індія, Китай. Через це і в ковід так важко було, коли там порти закривалися. Так?
Я вас переб'ю, я та людина, котра на подкасті перебиває і вставляє застереження або запитує, що таке субстанції?
Субстанція – це є активний фармацевтичний інгредієнт. Тобто це оця от базова хімічна сполука, з якої потім виробляються лікарські засоби. І питання в тому, що так як дві основні країни постачальника, то там треба записуватися наперед. Ми формуємо заявки наперед. І це так, як в нас величезна... І з пакуванням так само. Так, як в нас величезна кількість
різко
всього цього
втрачено.
Різко втрачена, так, дякую, різко втрачена, то ми дуже просили наших партнерів все-таки увійти в наш стан і пріоритизувати поставки. Тому ми доволі швидко відновилися.
Тобто компанії пішли на зустріч в цьому бездушному фармасвіті?
Дуже багато хто так. Абсолютно на 12 плюс по шкільній системі спрацювала наша логістика і наші закупки. І ми доволі швидко, ми вже влітку виробляли половину наших SKU. Я думаю, що до осені ми вже десь приблизно тоді відновили повністю свій портфель і могли виробляти повністю все, що виробляли до початку повномасштабної війни. Але це був величезний челендж, стрес. І насправді... Ми там з керівництвом відмічали, що величезний стрес. Компанія дуже любить допомагати. В нас є благодійний фонд родини Жебрівських. І там з 14-го року системно допомагала армії, населенню, там культурні проекти підтримували і так далі, медичну сферу. Ось. І найбільшим болем було, коли в нас просили лікарські засоби для ЗСУ, для ТРО, не мати можливості їх виділити. І тоді ми вирішили попросити наших закордонних європейських партнерів виділяти нам ліки гуманітарно, дещо вони по собівартості віддавали, тому що в їхніх країнах регулювання не всі ліки можна віддавати просто так, воно має там специфіка. І ми взяли просто наші фури, тому що фур в Україні було мало, і ми їх просто як молоковоз возили по Європі, збирали ці ліки і відвозили на координувалося з МОЗом і на склади МОЗ, ЦГЗ, Центр громадського здоров'я, в різних містах, частіше це Західна Україна, їм відвантажували, ну, віддавали там акти нашим європейським колегам. Ось так виконували свою цю соціальну функцію, тому що було, якби, дуже незвично, що до нас звертаються, а нам немає чим допомогти. Знову ж таки, доволі швидко відновилися. Ще челенджем була ціна. Ціна з двох боків. З одного боку, в нас є цінове регулювання на певні види лікарських засобів, які закуповуються через державні програми, наприклад, реімбурсація доступні ліки, або закуповуються через державний бюджет, державні закупівлі для там лікарень, таких потреб. Ось, і ціни регулюються, вони там реферуються з Європою, встановлюється максимальна ціна, переглядається там раз на рік, раз на півроку, або якщо дуже сильно змінився курс, ну там прописано порядок. З іншого боку, в нас 80+% out-of-pocket пацієнт, тобто за гроші пацієнта. Це найвищий показник серед сусідніх країн. Це через те, що в нас не такий великий бюджет, щоб виділяти гроші на цей напрямок. Сподіваюся, що він буде збільшуватися. Більше людей зможуть отримувати компенсацію від держави у лікуванні. Ось. Тобто, коли я кажу про 80+% за гроші пацієнта, ми розуміємо, що різка купівельна зниження купівельної спроможності, люди в складному становищі піднімати ціни просто навіть, ну, неправильно, важко, да, так, важко. З іншого боку, курс змінився, логістика змінилася, ускладнилася, здорожчала. І ціни,
ну, ви втратили склад, і взагалі стільки збутків.
Собівартість дуже сильно зросла. Ми її тримали кілька місяців на, скажімо, до великовоєнному цьому рівні, але з часом і ціни державні були переглянуті, і ми трошки переглянули, але це була така дуже-дуже складна ситуація, коли в тебе відповідно до курсу зросла вартість. Ну, і там вартість енергоносіїв, дуже багато факторів, які впливали.
Отут я знову втручуся і переб'ю. Це дуже класна ілюстрація для слухачів. Зроблю ремарку, як працює інфляція. Тобто спочатку з'являється фактор, котрий, ну, інфляційні чинники, котрі тиснуть вгору, але вони проявляються не зразу, тому що хтось там з соціальної відповідальності, хтось зі страху втратити частину ринку, поступово піднімає ціни, відповідно, це проявляється пізніше, і так само потім з інерцією ця інфляція спадає. Тобто чинник інфляційний вже закінчив діяти, або він менше діє, а підприємці щойно піднімають ціни для того, щоб відреагувати на те, що там відбулося кілька місяців назад. Тому такий ціновий лаг буває. І дуже гарний приклад. Дякую.
З позитивного скажу, що завдяки спільній роботі і Міністерства охорони здоров'я, і інших відомств нам все-таки вдалося уникнути дефіциту. Я просто згадую ковідні часи, коли тільки все починалося. Пам'ятаєте, як в Італії там було важко, коли там люди фактично нападали на фуру з ліками там і мародерили. Ось, нас ні під час ковіду цього не сталося, ні під час війни. Я просто навіть не уявляю жодного іншого європейського державу, яка так достойно би справилася з такою кризою, абсолютно неконтрольованою, коли кожен день змінюється ситуація, сьогодні немає енергії, завтра немає можливості кудись їхати, післязавтра люди мають через довгу комендантську годину, яка там тривала пару-трійку днів, треба дуже швидко влаштувати для виробничих спеціальностей там ліжка і можливість залишитися на ніч, тому що не можна їздити містом, то якісь фурі терміново отримати якусь перепустку кудись через міст проїхати. Це було дуже важко, але координація була абсолютно просто на найвищому рівні. В нас, мені здається, починалися наради з самого ранку і могли не закінчуватися до вечора. Це і топові представники міністерств, і відповідні служби, там Держлікслужба, наприклад. Це і прикордонники, коли мова йшла про те, що щось має швидко проїхати, хай то гуманітарка або якісь компоненти для виробництва лікарських засобів.
Тобто держслужбовці теж відпрацьовували зі свого
Абсолютно.
Боку оперативно? І
мені здається, що в мене такої кількості спільних чатів в Телеграмі і Ватсапі не було ніколи. Ось, і вони були різні, там окремо, наприклад, усі разом, учасники ринку, дистриб'ютори, аптечні мережі, МОЗ, там, наприклад, і там фармвиробники. Наступний чат, це там взагалі при офісі президента або при Мінінфраструктури, а там вже і харчовики додалися, і рітейл. І питання вирішувалися просто от on fingertips, да, на кінчиках пальців. Хтось пише, так, мені там перекрили бетоном, їде фура з хлібом, пропустіть. І там якісь чоловічки біжуть, вже прибирають то там бетонну плиту. До такого доходило. І, звичайно, там системні питання. Дуже, коли тільки почалося питання з бронюванням, дуже допомагали, коли це взагалі все було доволі хаотично. Це зараз вже з'явилися чіткі там правила гри, які ще відкатуються, скажімо так. Да? Ми все ще в процесі якби подолання певних труднощів із бронюванням за новою системою, але я думаю, що один раз відкатаємо і все буде дуже просто. Ось, і це був дуже позитивний момент. Ми постійно були в тонусі, постійно на зв'язку. Я знала, що я в один з цих чатів напишу, і будь-яка проблема буде вирішена, якщо вона, якщо це,
дійсно,
якщо це проблема, і якщо там це не там просто нам там ліньки щось зробити, а дійсно потрібна там якась допомога. Ось, і я пам'ятаю, це був березень, можливо, їде наша перша фура гуманітарна, одна з перших. І там якось я на зідзвоні з головою митниці у Львівській області, кажу, їде на таких номерах, пропустіть, будь ласка, там першочергові лікарські засоби, які були потрібні. Приїжджає, а там щось дзвонять мені 12-та чи перша ночі, що воно тиск на вісь, не такий в журналі, як на екрані, і щось там таке, і щось якесь там перенавантаження там на півтони, що як ми там вирішуємо, що все-таки фура проїхала, тому що це чистий гуманітарний вантаж. Ось, і такого було дуже багато, але ти дзвониш о першій годині ночі голові митниці по області,
він
відповідає і вирішує проблему, тому що всі розуміють, що працюють на одну мету. Тому було важко, коли дійсно, наприклад, ельтероксин там зник з аптек, а в нас український виробник, тільки 3% ринку, все решта іноземці. Вони спочатку там трохи важко їм було возити, тому що не знали, що робити, і плюс не страхуються вантажі, які їдуть сюди. Тобто вони теж дозволі швидко відновили, так і адаптувалися, але от перші тижні було важко, і коли дзвонять, і ти там в ручному режимі через своїх колег, через CRM шукаєш одну якусь єдину аптеку на Позняках, десь там одна пачка в правильному дозуванні там лежить, направляєш людину, вони туди їдуть. Тобто, ну от, це трохи було важко, але так, в принципі, зараз згадуєш, думаєш, ну, молодці ж.
Ні, ну дійсно молодці. Тим паче, особливо, що за кожну пачку ліків стоїть чиєсь життя, і здається, тому це всі героїчні вправи.
Глядачі, слухачі, на жаль, не бачать посмішку нашої гостя задоволену.
Таку, ну, слухаємо.
Людини, котра зробила свою справу добре. Та, мені от, власне, цікаво почути, бо ми чули багато точок зору в цьому обговоренні, мені цікаво почути вашу точку зору як людини по іншу сторону цього ринку. Власне, чому відбувся такий, власне, така несподіванка відбулася для споживачів ліків, і наскільки вона була обґрунтована, чи можна було, ну, власне, оці зміни, котрі були запроваджені, власне, з електронним рецептом, якось зробити кращими по процедурі, або просто їх треба було комунікувати краще. Я розумію, що я вас зараз прошу критикувати ваших контрагентів там у владі, з якими ви комунікуєте, співпрацюєте по робочих потребах, але, власне, ваш погляд фахівця, котрий розуміє ринок, дуже цікавий.
Ви абсолютно вірно сказали, що це проблема комунікації. Насправді, українці, як дуже часто, самі собі придумали проблему, там, де фактично її і не було. Друга проблема – це, як там, жорсткість закону, чим вона
компенсується необов'язковістю його
виконання.
Дотримання.
Абсолютно. Тобто, ліки, які були рецептурними завжди, вони залишаться рецептурними. Ліки, які були безрецептурними, залишаються такими, які є.
Тобто перелік рецептурних засобів не змінився взагалі?
Ну, по-перше, зараз перед тим, як там щось критикувати, я скажу хороше, добре? Якщо ви зайдете на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я, знайдете пост від 31 березня, там повністю розвінчання професійне усіх міфів про цю ініціативу. Але кому не хочеться витрачати час, я там дуже коротко пробіжуся по основному. В нас за статистикою МОЗ, якщо я не помиляюся, 60% ліків рецептурні. Чому ці ліки рецептурні? Ці ліки рецептурні, тому що або від них може бути побочний ефект, або якщо ви не повністю завершили лікування, або не виконали вимоги щодо дози, у вас теж можуть бути побічні ефекти, і там не швидкі, а якісь там продовжені у часі, і там не будете знати, звідки прийшла біда. Ну, і, в принципі, навіть в мене, в моїй бульбашці, де інтелігентні, виховані люди, хтось може ГРВІ лікувати собі сам антибіотиками. Хоча антибіотики не діють на вірус ніяк, тобто ти фактично просто отруюєш свій організм.
Більше того, ще резистентність знижуєш ледь не всієї популяції.
Абсолютно, це абсолютно інша болюча тема. І так само зі знеболюючим, наприклад, якщо ти п'єш знеболюючі, які призначені взагалі для іншого використання, згодом там, умовно кажучи, можна там на операції прокинутися раніше часу, тому що вони вже на тебе там не так діють. Я зараз там дуже простою мовою, дуже спрощено говорю, але просто, щоб було зрозуміло. Тому рецептурні ліки не просто так рецептурні. І вони такими були завжди і мали продаватися за рецептом. Єдина проблема в тому, що паперовий рецепт звітності якийсь там не підлягає, не зберігається, тому тут відсутність контролю призвела до того, відсутність контролю і дуже тривала історія і така культура самолікування в нашій країні призвела до того, що якби можна було купити будь-який рецептурний препарат, навіть дуже там серйозний, в просто в аптеці. Я приведу також приклад. Коли була оця істерія через пандемію, люди відкривали протоколи, дивилися, які там лікарські засоби, йшли, купували. І колеги, лікарі, колеги з МОЗ сказали, що люди, є такий лікарський засіб антитромботичний, якщо пам'ятаєте, ковід – це або лікарські засоби для ШВЛ, або антитромботичні. Це найбільш ходові були, так, в лікарнях. І от антитромботичні – це розжиження крові. І люди просто прочитали, пішли, купили, і було багато випадків, коли людей з кровотечею забирали в лікарні, тому що вони вирішили, що в них ковід, по-перше, самодіагностика, і, по-друге, що їм обов'язково треба вколоти собі антитромботичний лікарський засіб. Для цього існують рецепти лікаря, так? І так було, в принципі, завжди. Електронний рецепт – це якраз вводився, це абсолютно нормальна практика, туди там Європа, туди рухається все. І він, якби, на заміну паперовому рецепту. В електронному рецепту є свої абсолютно очевидні плюси, особливо, наприклад, для хронічних хворих. Є таке поняття, як телемедицина, коли ти не обов'язково маєш сам прийти на прийом до лікаря, ти просто через там певні системи, всі їх там знають, їх у нас парочку є, через смартфон там можеш подати там заявку на цей лікарський засіб. Я тут не хочу інструктувати, тому що це має робити МОЗ, я роблю це сам дуже неправильно, тому що ми просто виробники ліків. Так?
Але є інструмент,
яким можна скористатися віддалено, тобто все, що стосується того, що там певні люди з певних регіонів переїхали, і в них тепер немає там сімейного лікаря під боком.
Абсолютно. Це от, власне, приклад. І в перші дні війни, коли я вивозив свою сім'ю з Києва, мій будинок був фактично там за півтора кілометра до передових загонів Русні в ті дні. Мені буквально через в перший тиждень ще бойових дій подзвонила наш дитячий лікар, чи профільний, точніше, лікар дитини, запиталася, чи в нас достатньо ліків, котрі ми отримуємо по рецепту, і прислала електронний рецепт, котрий є в місцевій аптеці, просто прийшов з телефоном ще в ті дні, коли аптеки, от, власне, як ви описували, епізодично працювали. Це було дуже зручно, і я був їй дуже вдячний, що вона звільнила мене від мороки пошуку ліків.
І плюс тренд телемедицини набирає обертів. В нас є донори, зараз точно не скажу, хто саме, але одні з традиційних донорів, які допомагають системі охорони здоров'я в Україні вже багато років, вони також виділяють кошти грантові або там якісь кредитні на те, щоб у нас цей напрямок розвивався, тому що для нас це особливо актуально. Тобто трагедії з відсутністю доступу до лікаря не має бути. Але скажу таку річ. Її, певно, не варто було б зараз мікрофон говорити, але через те, що в нас під час воєнного стану допускається і електронний рецепт, і паперовий, то ситуація фактично не зміниться, поки не завершиться війна. Ось. Тому питання в тому, що, знову ж таки, комунікація МОЗ вийшла трохи запізно, я думаю, ця 31 березня. Вона була недорозкручена, це я там фанат сторінки. Так?
Прочитала, зрозуміла, питання МОЗ.
Так, так. Ну, і, в принципі, там регулювання мені доступне почитати. Ось, але якщо б його там розкидали по певним групам, дали цю лікарям там через головних лікарів пояснити людям, в аптеках, щоб там висіли маленькі такі мемос, так, що все буде там нормально і треба робити те-то, то можливо. Але в нас зараз просто так багато різних справ, в тому числі і у Міністерства
особливо у Міністерства
охорони здоров'я, що треба якби робити поправку на вітер. Тобто це, на мій погляд, такий штучна паніка. Ось, абсолютно спокійно можна було 1 квітня купити там мінімісил і решту лікарських засобів. Ось, але, звичайно, цей тренд треба ламати після того, як Україна успішно пройде цю війну і це все завершиться перемогою. Ми в будь-якому випадку євроінтегруємо. Ви знаєте, що ви в Європі хіба що ромашку собі купите.
Зараз же дуже багато українців якраз чудово знають,
так,
що
так.
Ти купиш тільки ромашку.
Завжди є дві сторони до цього. В мене я сама жила в Скандинавії певний час і є свої історії, які я не хочу згадувати, з терапією, коли доводилося там передавати через знайомих ліки з України, тому що просто лікар каже, я не бачив твою медичну картку, раптом я тобі зараз випишу антибіотик, а в тебе там щось піде не так,
ну, не
буду брати
покарає.
На себе відповідальність.
Краще ти страждатимеш від якихось непролікованих результатів, ніж я страждатиму від того, що мій пацієнт помер, перепрошую. Так. От ми зараз поговорили про минуле, про теперішнє. Я пробачаю за таку пафосну підводку, але мені цікаво поговорити про майбутнє, власне, фарми як виробників. Тобто початок війни, він знову вкотре показав, що це також тема, власне, ну, безпеки держави, те, наскільки внутрішнє виробництво здатне, ну, і початок війни, і раніше ковід вказав дуже класно на те, що важливо мати критичне виробництво в себе в країні, але крім того, це і питання доданої вартості, це питання платіжного балансу, так? Тобто, яку частину ліків ми виготовляємо самі. З іншого боку, це знову ж таки і питання технологій. Тобто, якщо ми говоримо про ті ж інсуліни, котрі виготовляє ваша компанія, я розумію, що ну, є такі монстри, як Novo Nordisk, чий бюджет на дослідження, ну, він неспівставний, ну, там, взагалі, тобто, це просто космос, і зрозуміло, що, власне, такі компанії будуть рухати далі, там якісь прориви такі глобальні, котрі потребують величезних затрат, мільярдів і мільярдів доларів. Але які зараз от ви бачите такі от перспективи, ну і для своєї компанії, звісно, з того, чим ви можете ділитися, взагалі для української фарми, куди вона буде рухатися, щоб розвиватися от в таких складних умовах, як зараз? Ну, це перше питання. А потім я задам другу частинку, а не та, як Юля запитує все одразу.
Добре, це насправді теж дуже об'ємне питання. І воно одночасно просте, і там є певні складнощі.
От про складнощі це була друга частина.
Так. Якщо говорити про ринок лікарських засобів в Україні, то в нас в кількості більше українських ліків, а в грошах більше іноземних ліків. Тобто імпортується менше в упаковках, так, лікарських засобів за кордону, але вони більш дороговартісні, в тому числі, тому що вони возять оригінальні, наприклад, лікарські засоби, які є дуже дорогими, на яких ще немає генериків, тому що діє патентний захист.
А скільки зазвичай діє патентний захист?
20 плюс 5. Так. Але це доволі виправдано. Ви самі сказали, що зараз на сьогодні в Україні та, в принципі, в країн з не дуже високим ВВП, так, немає можливостей займатися інноваційною фармацевтикою, винаходити там нові ліки, яких до цього не було, тому що клінічні дослідження коштують просто сотні мільйонів гривень. Такого потенціалу в Україні і, зізнаємося чесно, багатьох країн, навіть членів ЄС, немає. Ось, але чому виправданий патентний захист, але не оці вічно-зелені патентний, не патентний тролінг, а саме конкретно, от, наприклад, ми беремо 20 років, да, основного патентного захисту, тому що компанія може досліджувати там 100 лікарських засобів, з яких один може стати випущеним на ринок, такий, що пройшов усі клінічні дослідження, там затверджений FDA американською Food and Drug Agency, Food and Drug Agency, мабуть.
Вони на асоціації. Але це така сильна, насправді, штука, от, ця Food and Drug Agency.
І оці всі витрачені величезні кошти на науку, фактично, так, вони мають якимось чином відбиватися, інакше як компанія буде далі займатися розробками. Тобто це абсолютно зрозуміло, де брати ресурси на нові розробки.
Тобто впевненість в тому, що ти можеш повернути довгострокові, реально довгострокові десятилітні там інвестиції. От це зразу відповідь перша на те, які в нас є проблеми. Такої впевненості в бізнесу немає.
Так. Ну, тобто, якщо ми винайшли завтра якусь там криту вакцину від якоїсь нової хвороби, то, звичайно, нам би теж дали патентний захист. У нас просто немає грошей на клінічні дослідження, об'єктивно. Ну, і все-таки в нас академічний потенціал фармацевтиці. В нас немає там вищих навчальних закладів, інститутів, які входять там топ-100 світових, наприклад, там на відміну від американських, там провідних старої Європи там і так далі. Ось. Але повертаючись до... Так, і в нас найвищий показник генеричних ліків, там 90+.
Ви скажи, генеричних – це які повторюють, дублюють оригінальну формулу?
Так, є оригінальний лікарський препарат, коли на нього збігає термін патентного захисту, можуть виходити аналоги. Це та сама діюча речовина. Треба довести біоеквівалентність, тобто, що вони мають однаковий терапевтичний ефект. От, після цього з'являється конкуренція, і тому, звичайно, ці компанії вже не вкладали такі гроші в розробки. Тобто це теж, знаєте, як там з китайці там роблять з нового якогось там радіо, да, вони його розібрали, американське якесь,
подивились,
зібрали назад, і тепер можуть своє зібрати. Тобто це теж треба вміти, да, бо якщо я розкручу радіо, я його назад не зберу. А навіть якщо його якось запхаю в коробку, воно все одно працювати не буде.
А в гіршому випадку теж... воно ще може бути со струмом.
Так, воно ще може й вибухнути, наприклад. Так, тобто це теж не можна казати, що в виробництві та розробці генеричних лікарських засобів немає оцієї інноваційної складової. Там також працюють люди, там і кандидати фармацевтичних наук, там люди, які мають якийсь там scientific background, та, тобто не можна просто взяти, ага, все, тепер патент завершився, там така-то молекула, ми зараз там в китайців субстанцію замовимо, типу, і поїхали. Так воно не працює, тут теж дуже велика оця додана вартість інноваційна, бо її там, ну, вона не наукова, тому що немає новизни, так, але вона інноваційна,
виробнича.
Тому що це, да, виробнича інноваційність, там R&D таке виробниче, так. Ось, але в нас 90% оці генерики, так, 90+. Тобто в нас ринок такий, як нового там, особливо власних молекул, там, ну, не робить, і я вже пояснила, чому. Але якщо дивитися геополітично на нашу фармацевтичну галузь, то мені здається, що це, в принципі, якийсь дуже-дуже цікавий час. З одного боку, після пандемії Європа випустила фармацевтичну стратегію Європи, там щось 2020, потім було там 2021, певно, ну і так далі, за логікою. І вони писали чорним по білому, що вони хочуть географічно скорочувати ланцюги постачання з Китаю і Індії, зменшувати залежність, тому що навіть коли Європа вже плюс-мінус подолала там ковід, а пам'ятаєте, там були нові спалахи, закриваються заводи, закриваються порти,
та.
Не їде. І Європа розуміє, що їм треба мати щось поближче. Це пункт номер один. І мова йде і про базові генерики, там парацетамоли, ібупрофени і так далі. І знову ж таки, в Китаї новий сплеск був десь там кілька місяців тому, і в Європі зник ібупрофен і парацетамол, так? Тобто, ну, вигрібли все або там не привезли навпаки сировину. Ось. Тобто Європа залежна, і вона хоче трошки все-таки бути автономнішою, тому що світ в нас глобалізований, будь-яка там болячка в будь-якому куточку світу може стати глобальною знову, ну, гіпотетично, так, треба до цього бути готовими. І є, з іншого боку, Україна, яка ще за Радянського Союзу була головним хіміко-фармацевтичним хабом, основні заводи знаходилися тут. Один з них – це хіміко-фармацевтичних Ломоносова 1925 року заснування. Це той, який був приватизованим, став фармаком. І так, кілька інших заводів. І також в нас є цілі, скажімо так, індустріальні зони і міста, які заточені на виробництво хіміко-фармацевтичних продуктів. Там, відповідно, є великий HR-потенціал. Ну, наприклад, Шостка. Там була Свєм раніше, там ще певні заводи знаходяться, так? І там є там коледжі різні, технічні заклади навчання, де готують відповідних спеціалістів. Тобто ключове, так, люди, ключове – це спеціально облаштовані промислові зони, які, звичайно, треба там модернізувати, бо вони ще там такі виглядають так, що як з радянських часів.
А я, до речі, запитаю. Власне, та, навіть з радянських часів вже минуло 30 років, але і кінець радянських часів – це вже був такий відчутний занепад і деградація. Тому вони збереглися ще ці лінії фахівців, оці там спеціальні навчальні заклади, коледжі, тобто, крім там, можливо, кількох університетів там в обласних центрах і в Києві, вони ще здатні випускати, власне, фахівців, котрі цікаві ринку, цікаві бізнесу, ну, зрозуміло, з подальшим до навчанням, але вони, власне, створюють додану вартість?
Ну, так, там є різні спеціальності. Звичайно, для нас основна кузня кадрів – це Харківський університет фармацевтичний, але є і фахівці з інших регіонів. І так, звичайно, під потреби, якщо це буде дійсно розвиватися, відповідно, мають оновлюватися, скажімо, програми навчання, але в нас активно там на практику ми беремо, треба ж, ми не кажемо, забудьте всьому, чого вас вчили. Звичайно, ні, готують нормальних фахівців, але їм треба практику давати, і цей обмін є. Тобто база, потенціал є. Я не скажу, що вона така, що там просто хоч завтра постав завод Pfizer, і там їм нікого не треба буде вести з фахівців там зі своїх країн. Але потенціал є, його можна розвивати. Так само, наприклад, там в Черкасах він завжди був таким, теж з таким нахилом, скажімо, місто, там теж можливо це робити. І гіпотетично Європі це може бути цікаво.
А як Росія? Вона була активною на фармаринку?
Це другий пункт. Окей. Так. Росія була хабом. І Росія зараз втрачає інвестиції, і це якраз це велике, чим ми хочемо друге скористатися. Росія втрачає інвестиції в клінічні дослідження і в локалізацію лікарських засобів. Але не треба забувати, що Росія – це гвалтівник. Да? І вони викручували руки, хочеш продавати свої ліки, іноземні фарми, там, да? Локалізуйся. Роби трансфер технологій, щоб новітні ліки тут вироблялися і так далі. Плюс Росія – це величезна територія, скільки в них там мільйонів, ми всі пам'ятаємо. На жаль, поки що не сильно там їх покосило.
ЗСУ працює над цим, знаєш. Саме в цю хвилину.
Покосило сильно, але завжди недостатньо.
Да, ну я маю на увазі, якщо брати там, скільки їх там, кажуть, там 130 мільйонів. Чи
ну,
скільки,
ще,
там,
є.
Да, то, ще є. Да. Плюс ми знаємо, що Росія там передавлювала всіх в регіоні в рамках митного союзу. Тобто вони могли також гарантувати плюс збут на ринках, скажімо так, підконтрольних країн. І, звичайно, вони мали цю ринкову силу примушувати до локалізації там, і бути таким центром. Я не думаю, що навіть після там, перший час, після перемоги Росія одразу зможе повернути собі цей статус. І плюс інші країни в тому самому Митному Союзі вже так трохи з прохолодою там на все це дивляться. Там не дозволяють собою так легко маніпулювати, але це з того, що я бачу. Да? Тобто, в принципі, чисто гіпотетично Україна на себе може перебрати. По-перше, нас скільки населення виїхали, в нас є надлишкові виробничі потужності. По-друге, в нас є кілька топових заводів, там не буду перераховувати конкурентів, але в нас там з п'яток точно набереться, в кого класні технології, європейське обладнання, європейського рівня лабораторії. Наші заводи атестовані європейськими сертифікатами. В нас експорт, в тому числі, і в країни Євросоюзу, що не на словах, а на діях, якби доводить, що ми конкурентоспроможні не тільки на нашому внутрішньому ринку, але й там можемо бути гравцями ось на міжнародних ринках, включаючи ринки суворого регулювання.
Я, як завжди, вас перебив. Все-таки, от мені цікаво, тому що я знаю там Дарницю, знаю вас, знаю ще кілька, але от цікаво вас почути, бо в нас все-таки не рекламна розмова. Кого ви ще б відзначили, власне, з таких високотехнологічних і просунутих колег?
Не рекламна, але про рекламу.
Я із радістю оголошу цей перелік. Це компанії, які входять до нашого комітету охорони здоров'я, спілки українських підприємців. Це дійсно, це Фармак, Дарниця, це Артеріум, це Біофарма. Це ті, які прям молодці, постійно реінвестують. Там моя компанія реінвестує до 90% прибутку щорічно. Це величезні інвестиції, навіть під час війни. Там щось 725 мільйонів гривень пішло реінвестиції в розвиток.
Це дуже оптимістично. Це гарно, насправді.
Ракети літають.
Дуже гарний показник.
Ну, і ще є кілька компаній, які постійно працюють над тим, щоб покращуватися, щоб виходити на нові ринки, виконувати їхні вимоги, що немало важливо.
А що ринку треба загалом? Тобто, окей, є компанії, які там конкурентно спроможні і спроможні, але чи треба якась зміна в регулюванні? Бо в нас також, насправді, з точки зору такого споживача, ну, досить дивний фармринок. Є там якісь БАДи, які косять під ліки, ліки, які косять під БАДи, всі якось собі лікують, всі все можуть купити, потім ще перепродати. Ну, якось таки виглядає, як зі сторони споживача, досить або погано регульований, або нерегульований процес.
В принципі, якщо от зовсім чесно подивитися, в нас дуже багато для євроінтеграції вже було зроблено. Наприклад, нещодавно була прийнята нова редакція закону про лікарські засоби, яка дуже відповідає європейському законодавству, дуже відповідає. Але більша частина норм вступить після завершення воєнного стану, або навіть там з відтермінуванням ще там перелаштуватися, тому що там деякі нові правила гри. Ось, він знімає дуже багато питань на ринку. Це ринок, хоча я на ньому працюю, але можу чесно сказати, що ринок, де дуже багато різних форматів інтересів, хороших адвокаційників, які вміють працювати з пацієнтами, з державними органами, і з соцмережами. Тому іноді там якась ситуація здається критичною, коли вона не є критичною, ну і там і навпаки. В принципі, ринок рухається активно до того, що він буде врегульований. Я не впевнена, що знову ж таки всі європейські нововведення сподобаються всім, тому що ви бачили черги 31 березня в аптеки.
Я взагалі задумався про те, що в нас стільки всього відкладено на завершення воєнного стану, що це буде якийсь регуляторний шок.
Так, погоджуюсь. Мені теж здається, що можна дуже багато чого не відтерміновувати. Ми іноді звертаємося періодично там до наших профільних стейкхолдерів і просимо переглянути деякі там перехідні періоди, що вони там не завжди є доцільними. Такі довгі, ми можемо швидше вже, в принципі, крокувати до світлого майбутнього. Так? З іншого боку, повертаючись до того, що я казала, і про те, що ми можемо трохи перетягнути на себе роль, яку до цього займала Росія, тобто покрити ринки, які не дуже активні в фармацевтичному плані, це там, наприклад, Центральна Азія, вони імпортери в основному лікарських засобів, в них мало що своє виробляється. Потім в нас є чудовий регіон Middle East, Northern Africa,
да,
Близький Схід, Північна Африка, так? В нас там, в принципі, хороші дипломатичні стосунки через те, що аграрка проторила свій шлях, і ми там вже продаємо ліки, вони користуються попитом. Ну і там, скажімо, Східна Європа, Балтійські країни, гіпотетично Україна могла би стати таким центром, який буде локалізувати технології нові, від іноземців, тому що свої, я розповідала, скільки розробляти, так? От, локалізувати у партнерстві, виробляти лікарські засоби, підвищувати свій технічний рівень, свій експертний, саме фармацевтичний рівень, виробляти нові лікарські засоби, задовольняти потреби далеко не тільки України. Ось, що нам для цього потрібно? Перше, коли мова йшла про локалізацію вакцини, коли невідомо було, якою буде Україна в черзі, щоб отримати там щось проти ковіду, ми спілкувалися з декількома компаніями. Це були як топові, але там дуже важко було якусь відповідь отримати, бо ажіотаж був і були дійсно країни, які більш цікаві для локалізації, бо локалізація для двох сторін – це дуже складний, довготривалий процес, трансфер технологій. Ось, але були там і, скажімо, там менші виробники з різних країн. І вони перше, що казали, а де гарантія держави, що вони викуплять? Ми не довіряємо, що вони викуплять ці вакцини. Ми зараз локалізуємо, вкладемо гроші, вкладемо там людські ресурси. А де гарантія, що ця вакцина буде викуплена? І треба скласти, скажімо, такий перелік державі, щоб вона хотіла, щоб в неї були технології, шукати там через тендер міжнародних партнерів, через тендер українських виконавців, де буде, наприклад, державне замовлення на вакцину з календаря щеплення. Ну, там саме банально дітям школять, наприклад. І давати гарантію, що протягом там 5 років вона буде викуповуватися. Потім мають бути там пільги на оподаткування, що пов'язано з R&D. Бо R&D навіть на генерики, це не завжди там, що 100% щось злетить. І щоб компанії, не тільки ті, які перерахували, а всі інші підтягувалися і більше робили нових ліків, а не торгували там старими радянськими, до яких вже звикли, так, то їм треба мати якусь, скажімо, подушку, що не так страшно було інвестувати. Так. Таких багато в Азії ініціатив, в Європі багато ініціатив, саме там все, що пов'язане з R&D-діяльністю, research and development, інноваційна така дослідницька. Ось. Такий от комплекс ініціатив і роль держави в тому, щоб ми все-таки цю роль на себе перебрали, тому що Росія, нагадую, вона давила просто тоді ультимативно. Тут не наш шлях, так? І нам би хотілося, щоб держава і виробники могли запропонувати іноземцям щось таке цікаве для локалізації, щоб вони реально були, хотіли тут розширювати свій бізнес таким, таким шляхом. І другий... Три, все-таки, це перше. Друге, це в нас в рамках угоди про асоціацію або АККА, це додатково, про визнання там технічних регламентів, в нас немає взагалі нічого по фармацевтиці. І ми якби там просимо. Наші стейкхолдери, урядовці дуже підтримують, але європейці, по-перше, знають, що в нас...
Це такий протекціонізм з їх боку,
це,
чи
і
що?
Це мікс. І протекціонізм, і те, що все-таки рано довіряти нашим сертифікатам, тому що не всі їх отримують, заслуговують на них. Заслуговують на них, так. І це там певний час, коли ми маємо повністю на рівні не тільки законодавчої, а регуляторці там привести повністю все у повну відповідність. Потім вони мають перевірити, що ми пройшли це. І потім визнавати просто, як, ну, наприклад, все одно, щоб ми там з польським їздили, да, сертифікатом, двері відкриті по всій Європі. Бо ми зараз без цього визнання не можемо, ми поки доїжджаємо до кордону, ліки на 30-50% стають дорожчими і, звичайно, втрачають конкурентну спроможність на ринках того ж ЄС. Тобто таке нам не подобається, це великий нетарифний бар'єр. В нас є компанії-флагмани, які, в принципі, якщо б завтра ця угода сталася, ми могли б вільно торгувати. Розуміємо, що ринок не однорідний, він дійсно є різний. І те, про що ти казала, що там хтось продає ліки під виглядом БАДів і навпаки. Ось це окремо такий пласт регулювання, якщо буде цікаво, розкажу, якщо там не вистачить часу. Ось, тобто це хоча б сьогодні підписати якийсь комітмент, окрему угоду, або там частину угоди про асоціацію зробити, але взагалі, або взагалі окрему АККА, як в Ізраїлі, по фармі. І прописати, що, друзі, ви виконуєте отакі-то протягом такого часу вимоги, ми вас перевіряємо, після цього це все діє. Бо зараз навіть такого плану немає, і тому перспективу дуже важко, як взагалі, намацати, де вона там 10 років, 5, 2, 15.
А ну... ви пушите цю тему зі свого боку? Щоб якось прискорити цю інтеграцію, щоб ми могли потрапити на ринок.
Ми драйвимо це.
Драйвити, перепрошую, це коректне. От я зразу видно фахівця з комунікації.
І нас чують наші державні органи, але це не проста тема.
Ні, ну і двостороння,
тому що, знаєте, от ми завжди, ну кожна жалость хоче бути особливою, і ми не виключення. Є важка промисловість, є легка промисловість.
А ви посередині?
А є витончена промисловість.
Окей. Витончена промисловість.
Витончена промисловість.
Та, ми, напевно, а хто ж крім вас?
А я ще третій не сказала, це патентне право. В нас дійсно в Україні часто діють патентний захист, діє довше, ніж там в тій самій Польщі. І люди возять... ліки, ну, з, да, Польщі, з Польщі, так, в такому, в приватному порядку. Тому що в нас не до кінця діє там і такий принцип Болар, що ліки можна розробляти, реєструвати і випускати на ринок одразу через день, коли сплив патентний захист. А в нас так, що реєструвати ми їх не можемо. З горем пополам, якби, дуже дякуємо Комітету Верховної Ради економічного і з охорони здоров'я профільному, що ця реформа була проведена. Ми можемо розробляти лікарські засоби. До цього ми навіть не могли ввести якусь пробну сировину, щоб почати якісь дослідження. Тобто от зараз лікарський засіб може бути готовим вже, але реєстрація займає там від півроку до року, і це той час, поки оригінатор ще насолоджується продовженим штучно продовженим патентом. І ми зараз намагаємося якби дуже просити, щоб все-таки цю реформу довели до того вигляду, коли ми можемо вже і реєструвати, і дійсно прямо на наступний день в аптеки з заводу їдуть наші лікарські засоби, які є альтернативою оригінальному лікарському засобу.
Дякую дуже. Зараз треба все одно сказати, що самолікування, не займайтесь ним взагалі, беріть рецепти. І класно, що в фармі насправді дуже оптимістичне майбутнє, якщо і з держави, і з боку бізнесу буде така класна синергія, і з боку громадян також. А це був подкаст «Чи з економікою». Юра, ти закінчиш.
Та ти так добре, гарно стала, що ти можеш продовжувати.
Добре, я продовжую. З нами була Євгенія Піддубна, вона директорка з корпоративних комунікацій Фармага, також голова Комітету з охорони здоров'я в спілці українських підприємців. А якщо у вас є теми, які ви хочете, щоб ми обговорили з Юрою, обов'язково пишіть йому в соцмережі або в коментарях до цього відео. Радьте нас, дякуємо громадському за студію і за те, що завжди підтримують наші ініціативи. Почуємось. До побачення. Будьте здорові.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?